E ġajn il-tajna l-lum għal-program il-Fakulta tal-Mużika fuq Campus 40.7. Il-missina tagħna l-lum hija Tea Aquilina, studenta u kantanta. Tea, grazzi ħafna li xna fil-lija fuq li tinsab ftit impenjata, sort waħda sib ftit ħin biex naqgħod magħna l-lum. Kif inti?
All right, anti kif inti kollha sew?
Kollha sew.
Ringrazzja ħafna l-istedina anzi, vera u Augusta u pleċir tiegħi li niġi hawnhekk u nitkellmu naqgħod ftit miegħek fuq l-affarijiet li għaddejjin ġifieri ħanitkellmu fuq mużika u ħafna affarijiet oħra.
Ekku, ekku, grazzi u l-pjaċir kollu tiegħi. Infatti kif qed inti s-suġġett li ser nitkellmu dwaru huwa dwar kif wieħed għandu jsib bilanċ bejn l-istudju ix-xogħol u l-mużika. Żgur li ċertament li mhux faċli li jinsab dal-bilanċ, imma ninsab perswas ukoll li jekk ikun hemm ir-rieda bħal m'għandek intu bħal m'għandi jien, hemm wieħed jirnexxilu b'xi mod isib il-mezz.
U naħseb int ħad tkun wieħed mill-iktar persuna naħseb li tista' tifhem is-sitwazzjoni għax naf li fis-sens għandek sitwazzjoni simili u kont sitwazzjoni li dejjem għaddej minn ħaġa l-oħra.
Nispera, nispera hekk suppost.
Jien naħseb li ħad tkun qed tifhimni ħafna fuq dan is-suġġett.
Ħanibdew billi nittekkejjaw mill-punt ta' student, għaliex inti studenta u jiena saftit ilu kont għadni student. Għaliex il-ħajja ta' student illum il-ġurnata saret ħafna iktar komplessa milli forsi nindunaw. Għaliex barra il-lezzjonijiet u l-eżamijiet, ħafna studenti jħossu il-bżonn. Jaċ huwa bżonn. Li dak li jkun ikollu passjoni f'post ieħor. Bħalmija l-mużika li żommok mentalment attiv, fiżikament ukoll attiv.
Ekku.
X'dawn huma kollha hemm sfidi li wieħed irid jirnexxu li jibbilanċja speċjalment meta il-del passjon li bħal m'għandek inti u bħal m'għandi jien issir kważi ssir ġob li inti tittieħu ħsiebu b'ċertu digri ta' professjonalità.
Ekku.
Allura Teja, għajdin nafti dwar kif tħalt inti fix-xena tal-mużika?
Issa sew, mela, kif tħalna fix-xena tal-mużika, it goes way back, ġifiri ta' 6 snin. Kont immur il-lezzjoni tal-kant, ġifiri minn dejjem kelli passjoni għal-mużika. Ġifiri dik il-ħajra dejjem hemmhekk kienet, però inħoss li meta nkunu ta' età iżgħar tkun iktar qisha bħala xi ħaġa hobby. Jisek it-tamlu biex t-murt kanta xie festival l-emula u xie lejla maltija. Ek naqra, kienet jisek tar xie ħaġa, jisek mux jifan nispiega, ma bent nkienet xie ħaġa professjonali.
Eżat, relax,
kaċievoli. Ekku, tejt jinnna farri tinkanta dik id-diska, ħan kanta dik id-diska, mux illum il-ġrata miex ek, ta' ġeveri. Pero mbagħad jibdew jitlu jisu ċertu affarijiet, eżempju jinnna fi kollok xie tiġin, eccetera, li inti mbagħad trid tiddaħħal ċertu affarijiet li ovvjament inti you are requested to do so speċi. U mbagħad minn hemmhekk jibda jiġi jisu bħala xogħol. U għaxol huwa xogħol verament sabiħ, xogħol li noħogos nagħmel li kien nista' nagħmlu full time. Jiġifieri forsi jekk alla jriċi darba tkun il-ħolma tiegħi li ssir realtà.
Jalla.
Ekku, jiġifieri jista' jkun. Però ovvjament il-mużika kien hemm ħafna stages. Issa da fi stage jiġifieri li vera grata għalih li il-passjoni tiegħi qed nagħmilha bħala xogħol ukoll fl-istess ħin. Imma minn tu ta' żgħir ġifieri dejjem kont għaddejja, ġifieri anke sekondarja, ġifieri għal verat tkun għadek żgħir ta' 13-14, ġifieri dejjem għaddejja skola, kont affarijiet minn ħaġa l-oħra dejjem m'għandix ċans ta' xejn. Ġifieri sa ħajti drat dan il-ġen kollu. U kif qed lek illum il-ġurnata qiegħda f'dan il-punt li qiegħda hawnhekk.
U dak huwa s-sabiħ tiegħu. Issa ħan nitkellmu ftit tiegħu dwar l-isfida li hija l-bilanċ. Meta nitkellmu fuq studenti mużiċisti, għandna nifhmu li qed nitkellmu wkoll fuq individwi li għandhom żewġ impenji separati illi jitolbu tnejn li huma ħafna ħin.
Ekku, u apparti daw għandu wkoll xogħol ieħor apparti li m'għandux x'jaqsam ma
dawn. Kont ħana sar lih li ħafna studenti llum il-ġurnata għandhom ukoll xogħol.
Ekku.
U l-istudju kemm universitarju u anka sekondarju, ma l-istudju in-ġenerali ġib miegħu l-eżamijiet, il-lezzjonijiet, id-deadlines u dawk il-lectures ta' filgħodu li sikultant ikunu obbligatorji.
Ekku, sikultant hemm obbligatorji, jekk immorru jekk ma mmorrux imbagħad ma tieħor imma dejjem obbligatorji.
Issa, studju li ġib pubblikat fil-Journal of Research, Music Education.
Sewwa.
Wera, kif studenti li jipparteċipaw fl-attivitajiet mużikali jiddikjaraw livell ogħla ta' stress iżda wkoll rata ogħla ta' soddisfazzjon.
Estra.
Kemm interessanti dik.
Taf naħseb naqbel maħħa. Naħseb tagħmel sens ħafna anti.
Tagħmel sens, tagħmel sens. Ġifieri mhijiex hija sfida. Imma fl-istess ħin hija wkoll dik li tik l-enerġija mentali, dik il-pożittività.
Ekku, ekku.
U interessanti ħafna li f'pajjiżi inkluż Malta. U koll kif qed inti l-istudenti għandhom ċertu xogħlijiet part-time li jista' jkun ma jkunx il-mużika.
Eżatt.
Jalla fil-każ tiegħek isir. U dan joħroq sitwazzjoni fejn spiss jiġri li l-ġurnata tibda vojta jew tibda kwieta. Imbagħad tispiċċa tintela bl-impenji u mbagħad rehearsi żej flaxija.
Ekku, ekku.
Allura hija importanti li ċertu dak li jkun ikollu ċertu flessibilità ta' ħin, illi jkun dixxiplinat miegħu innifsu. Illi prioritizza, ikollu kalendarju.
Iju, le, l-kalendarju tal-mobile u l-iktar ħaġa ġifri li nuża f'ħajti żgur, ġifri ma ngħix mingħajru għax literalment ġurnata qabel, anke tu prefer ġimgħa qabel, nibda nara ngħid ħanar next week x'għandi għax inkella ma nżomx kont ta' kollu żgur. Ġifieri l-kalendarju l-iktar ħaġa li nuża żgur. Però hekk kif tajt inti l-bilanċ naħseb hija l-iktar ħaġa sfida għaliex. Jekk eżempju għandek lecture u ma għandek satejn free. Ħafna mill-istudenti f'sens minn sħab li nitkellem magħhom, jiġu eżempju ħammur satej relax jew ħammur nagħmlu satej jinnaf il-library forsi tlanaqa' xogħol li unfortunately fil-każ tiegħi irrid nara eżempju jinnaf daw satej, ja forsi għandi rehearsal jew isma' jaf irrid imur hemmhekk biex nagħmel xi ħaġa jew għandi satej xogħol. Isni dejjem irrid nara fih ħandaħħal l-affarijiet u rrid nara kollox li ħanlaħħaq eżatt. Mbagħad hemmhekk tidħol il-problema li kważi dejjem inkun tard sax I overestimate ngħid u wija ngħid 20 minutes tilħaq nasal mbagħad ovvjament bil-ġen kollu ma nilħaqx nasal. Imma dak huwa vizzju kraħ ħafna tiegħi li rrid naħdem fuqu. Però Kif qed tgħid inti mhix faċli u speċjalment meta jkun hemm ċertu deadlines u ċertu stress li ovvjament qed titfa' l-effort fihom mhux ħataqbad u tgħid ismu ħa nagħmel biċċa assignments u ndaħlu.
Ekku, ekku.
U mbagħad jiġi wkoll jiena perfezzjonista li eżempju kien nagħmel assignment minn hiġ dik il-persuna ngħid ismu ħanidħol ħankun fi grupp ħalli mbagħad inqas mhux xogħol le anzi pjuttost nieħu l-lead u ngħidhom isma' jagħmlu hekk hekk jiġifieri mbagħad hemm dik il-problema wkoll l-perfezzjonista.
Mija problema sabiħ li jkollok fl-aħħar mill-aħħar.
Ieħe, tajba wkoll imma toħodlok il-ħin iktar ħin. Jiġifieri hemm dak l-aspett ukoll. Però sissa f'xi mod għal voglia f'xi bastres, eċetera, jisni dejjem nipprova nirnexxi li nimmaniġja. Ovvjament issa ħanibda l-kors tal-masters, jiġifieri.
Manugwaralek.
Grazzi, grazzi ħafna. Jiġifieri naħseb li ġejna aktar biss ix-xogħol. Imma hopefully kif immaniġjajna nirnexxi li nagħmel hekk ukoll.
Tajjeb ħafna. Issa ngħaddu biex niddiskutu biċċ oħra importanti minn dal-bilanċ li nsemmu overall. Lilix wieħed mill-aspetti l-iktar pożittivi li toħloq il-mużika fil-ħajja ta' student u anke ta' artist professjonali huwa dak li jkollok il-collaboration.
Ekku.
U xjentifikament ħansemmi studenti.
Il-laħwa x'naqfat tiegħek dal-għodu.
Aħna sieri. Ix-xogħol li jkollok f'ensemble jew f'band jgħin l-iżvilupp tal-ħiliet soċjali l-empatija u l-komunikazzjoni. Infatti, peress li qed li aħna serji għandi studju ieħor fejn rapport li joħroġ mill-Università ta' Cambridge jiġi pubblikat fl-2012 juri. Li daw li studenti li jieħdu sehem f'ensembles mużikali ikollhom iktar livelli għoljien ta' motivazzjoni akademika. Ara kemm ukoll hija interessanti din, għaliex il-mużika toħloq ċertu punt ta' referenza. Li jekk hemm prova jew eżekuzzjoni pjanata, l-istudent qisu jkun iħoss li għandu għalfejn iħejru u mhux biss mill-lat mużikali imma anke akademiku. Jiġifieri il-mużika tikdi ċertu disċiplina, ċertu motivazzjoni, illi ma tibqax biss fil-kamp mużikali. Imma toħroġ ukoll fil-ħiliet oħrajn ġiri xogħol, studju u għalhekk tkun responsabilta illi tara fil-kontribut tal-oħrajn fejn qiegħed u titgħallem mill-kulturi, mill-skilli differenti, mill-ħbiberija li joħorġu f'dal proċess. U għalhekk kif qed inti din collaboration għandha saħħa enormi mhux biss psikoloġikament issa, imma anke fil-ħajja tal-artist biex tagħmel ikun ikompli jikber.
Ekku.
Allora tia, kif il-kollaborazzjoni ma' artisti oħrajn li l-ektejnek sabiex tkompli tikber bħal artista u tifjorixxi?
Le, naqbel magħha perfettament ġifieri naħseb il-mużika in ġenerali mhux ħadd jindolha affarijiet biss naħseb f'kull aspett għax inħoss li mużika hija terapija minn nifisha ġifieri. Issa f'aspett ta' kollaborazzjoni inħoss li vera 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 importanti. U speċjalment fil-mużika, għaliex l-ammont ta' offerti ta' tallem minn għand nies oħra huwa xi ħaġa li ħadd ma jista' jgħallmulek, fis-sens jiġifieri ma setax titgħallimha jekk ma setax titgħallimha waħdek inħoss naħseb ċertu affarijiet li jgħallmuk ħadd ieħor qishek by time qishek dejjem tara ħadd ieħor u titgħallem. U l-fatt li tista' tikkollabora ma' mużiċisti bravissimi u ikollok l-opportunità li taqsam eżempju ċertu shows u palk magħhom jiġifieri hija esperjenza li dejjem tkun differenti. U x'ħaġa sabiħa tal-kollaborazzjoni hi li meta dejjem qed tikkollabora ma' nies differenti dejjem ħajkollok esperjenza differenti. Ovvjament tista' tkun esperjenza ħażina u esperjenza tajba ta' wkoll jiġifieri.
Aħna nisperaw milli kull esperjenza tkun pożittiva imma ġieli jkun hemm dawk in-negattivi li sfortunatament jinqalgħu u ġieli mhux biex nindefendu naqra li kulħadd ġieli jinqalgħu mis-situazzjoni jeda l-affarijiet. Situazzjoni ġieli tkun tkun kaotika. Illi ekku jinqalgħu daw is-sitwazzjonijiet.
U meta tkun live iktar u iktar jiġifieri, fis-sens eżempju jien naf kien jiġri ċertu affarijiet li ma jkollokx kontroll fuqhom, jien naf ma jaħdem xi ħaġa hekk. U mbagħad għalhekk tajjeb li jkollok xi ħadd miegħek għax imbagħad isek l-istress jiġi division fejn tkun nies. Sikemm ma jkollok jkollok xi responsabilità kollox inti ma eżempju jien naf ġieli eżempju ma ħadmilniex xi ħaġa hekk tkun ma eżempju gitarrist jew pianista. U mbagħad ovvjament tara kif ħadd irranġi jien naf xi ħadd jagħmelek, xi ħadd jagħmelek u you try and figure out the situation together. Però eżempju xi ħaġa oħra li toġobli mill-kollaborazzjoni hi li jkun hemm eżempju anke the process biex tasal sa fejn tkun se eżempju nafa show, ikun hemm ħafna opinjonijiet, ikun hemm ħafna feedback bejn il-mużiċisti, which naħseb li tkompli tkabbar il-mużiċist biex kompli jitgħallem. U naħseb li importanti ħafna fejn jidħol il-feedback, fis-sens jiena vera nistqar ma dak li jkun biex u jagħtini il-feedback jew tagħtini il-feedback biex jiena inkompli nikber u jiena mill-istess ħaġa ovvjament lejn il-mużiċist ieħor. Dan ngħidlek f'aspett eżempju jekk imur duos jew hekk ġifieri ovvjament meta għandek big bands, eċetera, ovvjament tkun tris il-feedback mingħand il-persuna li kien qed timexxi. Però nħoss li l-onesta u li dejjem tkun down to earth u li lest li titgħallem hija l-iktar ħaġa li hija importanti naħseb f'kull karriera għax dik il-ħaġa ħad tkompli tkabbrek u tkompli dik l-esperjenza biex ovvjament issir aħjar. Jiġifieri il-kollaborazzjoni hija kruċjali immens inħoss.
Ekku, u xi ħaġa li qed ta' kemm jien u għaluha diversi guests li kienu fuq il-programm illi fil-mużika sfortunatament titgħallem kemm titgħallem u inti tajjeb kemm titgħajjeb xorta dejjem issib fejn tista' titjieb u fejn tista' tikkollabora aħjar u fejn tista' titgħallem dal-affarijiet.
Ekku, ekku. U isek meta tikkollabora fl-istess ħin isek dejjem qed tagħmel esperjenzi differenti wkoll, ġifieri jistgħu jiġu opportunitajiet u isek fil-mużika huwa naqgħu diffiċli biex tkun fis-sens punt waħdek għax isek dejjem għandek bżonn ħafna nies differenti biex jgħinuk jekk hux eżempju sound, eċetera. Tista' tagħmel kollox intima, meta issib lajnuna naħseb it's going to be easier ukoll bħala
mużiċist
biex toħroġ l-artistrija tiegħek.
Ekku, kif qed tgħid inti kollu korrett u kollu sewwa u kollu prattika fil-verità.
Ekku.
Issa meta nikkunsidraw aspett ieħor importanti ħafna fiħdan dan it-topic li nitkellmu dwaru, għandek daw il-competitions u l-festivals.
Ekku.
Illi jżidu ma workload tal-istudent jew ta' min wieħed jaħdem, imma fl-istess ħin ikomplu ikabbru u jħadnu din is-sens ta' kollaborazzjoni, din is-sens ta' growth li nitkellmu dwarha, u ovvjament daw iħallu l-impatt pożittiv tagħhom. Il-kompetizzjoni fil-qasam tal-mużika hija esperjenza intensiva ħafna illi titfa' il-kanta għandi imma f'qagħda unika.
Di li kont ħanejlek fis-sens naħseb semmejta eżatt tkun intensiva ħafna naħseb u għaw Malta naħseb iktar u iktar vera nitfgħu pressure fuq għall-ħaġa li hija xi ħaġa fis-sens importanti li jkun hemm naqa' pressure eċetera, però mbagħad tiġi excessive li jista' niffukaw ċertu kanta tiffukaw karriera talment fuq il-kompetizzjonijiet biss li tispiċċa ek stressant il-ħaġa li ma tibdix tħu għost tamela.
Stressant interessanti.
Ek nħu siva, iva. Ġifiri, naħseb di tal-stress ja punt importanti ħafna.
Jina li kont sernejt imma issa interessanti ħafna kif tgħid int u nixtieq inkompli nisma l-perspettiva tiegħek għax inti żgur li ħadd semm festivals mill-lat ta' kantanta jiena ma nkunx għamilt sewa xi kantajjen probabbli ma ngħaddix laqgħa tal-life stages. Illi jien kont ħanilkellem minnaħa hemm il-proporzjoni għall-palk. Illi titlob ħafna sija tiġi ta' prattika kreattività għax tkun kreattiv għax ma tistax kull kantant jagħmel persessjoni simili sempliċement jitlew jikkanta llum il-ġurnata show sar illi jrid ikollu anke naqa' element ta' kreattività, naqa' element ta' sfin.
Kważi ser importanti mill-vocals ċertu festivals ġifier eżempju nagħmel Eurovision illum il-ġurnata vera sar, ġifier se tagħti show, titrax ħadd ivvinta ġifieri.
Ekku le importanti.
Importantissimu.
Imbagħad għandek il-paperwork, jiġifieri li inti għandek ħafna pjanijiet, ħafna jinnaf dokumenti differenti, għandek ukoll l-etamiet li ma nistax ninsew ma xi l-programm kollu huwa dwar l-student.
Daw it-tajdu daw l-affarijiet kollha f'daqqa.
Kollha fl-istess. Imbagħad ma ninsewx li jispiċċaw kollox fl-aħħar xahar kollox kremd. U terġa' tispiċċa lill-competition niggarantilek ma nafx kif u ma nafx kif jirnexxielhom imma l-competition żgur li tiġik ġimgħu qabel eżami. Imma biex nkunu għedna kollox u ħanaslu għal din li qed tintgħidha l-esperjenzi. Il-parteċipazzjoni fil-festivals u dal-workshops li jkun hemm jiftħu l-bibien għal-networking u l-opportunitajiet ġodda.
U mbagħad dikki għal-ħaġa pożittiva fiha l-ħaġa u naħseb għal xiex ħafna artisti jkunu jixtiequ għax ovvjament huwa platform li l-kanta tista' jikber minnu ġifieri.
Ekku.
U jħu opportunitajiet kif qed tgħid inti.
Jiġifieri jispiċċa kif qed tgħid inti appoġġ nistgħu ngħidu reċiproku. Li wieħed jibqa' konsistenti fil-prattika minkejja l-isfidi u jiltaqgħu jikkompeti b'mod nisperaw ħelti ma kollega fl-aħħar mill-aħħar imbagħad tispiċċa ġimgħatej wara qiegħda tkanta xi fil-grupp jkun hemm huma. Jiġifieri minn aħħar l-oħra il-punt kollaborattiv jista' wkoll kif qed tgħid inti jwassal għal tkabbir personali u anke kreattiv. Jiġifieri il-ħiliet ta' disċiplina u l-organizzazzjoni meħtieġa biex taħdem proġett bħal dan huma normi.
Dik naħseb waħda mill-akbar affarijiet li ħafna min-nies jekk ma tkunx ma tista' tkun taf il-preparazzjonijiet li jkun hemm qabel jiena għax in-nies jaraw dawk it-tlet minuti tkun fuq il-palk ovvjament. Però il-preparazzjonijiet li jkun hemm huma kbar. U l-ammont ta' rehearsals, l-ammont ta' ħin ġifier titqatta. U mbagħad ovvjament hemm ċertu aspetti differenti, eżempju jiena li jiena artista żgħira. Fis-sens ħafna mill-affarijiet nagħmilhom ġifieri mainly mhux ħafna mill-affarijiet jien ħankun involuta f'kollox. Jiġifieri jekk hemm libsa jien ħa nitfa' l-input tagħha. Eżatt, imma ovvjament kun hemm ċertu artisti li ħajkollhom ħafna mill-affarijiet jgħinuhom għax ovvjament ikollhom tim enormi warajhom, imma ta' tkun artista żgħira, għandi t-tim tiegħi wkoll jiġifieri. Però ħafna mill-affarijiet nħu ħsiebhom mainly jiena. Ġrandi l-marka li għabejli sinselmu minnaw li jiena ħafna ġifiri, pero eżempju jiena fiġi affarijiet jiena staging, lipsa, paperwork, jekkux nkellem xiniet, jiena nkun irrit nkun naqra involuta, fissens nkun involuta 100%. So, ovvjament, dak jirrikjedi iktar xogħol. Għaliex ħafna mill-affarijiet trid taħseb għalihom, trid tara li ma tinsa xejn, trid tara li ovvjament huma available in-nies li qed fittex is-supply minn għandhom għax jien naf eżempju jekk trid tibbukja ma nafx għan ivvinta xar, makeup, eċetera, daw jisar kum ma jkunux available ġifier ħafna affarijiet li jirrikjedu. Però apparti daw l-affarijiet kif qed tgħid inti hemm ir-rehearsals li huma l-iktar ħaġa naħseb kruċjali għaliex titti prepara sew għal-prestazzjoni li ħatkun qed tagħti. Imbagħad ovvjament jinvolvu x'ha jsir fuq il-palk. U ħaġa oħra kif semmejt sfortunatament kważi dejjem jaħbtu ma' affarijiet ta' skola. ġifieri kemm il-darba kelli naf ċertu festivals, ġifieri kemm festival partikolari li jirrikjedi ħafna xogħol, li jaħbad eżatt fil-perjodu ta' frar Marzu, il-festival per ovvjament il-preparamenti jibdew
minn ħafna
minn qabel, minn Diċembru ġej jibdew eżempju jinnaf. U ovvjament dak il-perjodu huwa l-perjodu tal-eżamijiet, tistudja, assignments, deadlines. U ovvjament tittara kif ħadd laħaq taħaq kollox, ġifieri tkun perjodu tal-biża, ġifieri mhux ma nistax ngħid li hija xi ħaġa faċli, nħoss li ġifieri I struggle a lot ġifieri li nipprova nibbilanċja għax ikun hemm mument nibda naqta' qalbi ngħid isma' jiena kapaċi speċi nagħmel dawn l-affarijiet
kollha.
Imma jisek xi grazzi anzi, imma jisek xi kultant ċerta you doubt yourself jekk intix kapaċi tagħmilhom. Però mbagħad xi ħaġa li hija fija li jien mhux ħanaq sa qalbi speċi ta' isma' jekk għandna minn xi ħaġa ħanaħdem għaliha, jekk irid xi ħaġa ħanaħdem għaliha u jista' dik naħseb il-ħaġa li tippuxjani li jisni if I want something I'm going to work for it u I'm going to put 200% jekk hemm bżonn.
U sewa tagħmel, infatti xtaqt niftaqsik ftit dwar l-esperjenza tiegħek ġewwa l-Belarus.
Eżatt.
Għaliex naf li inti tlaj toħadd hemm festival internazzjonali b'diversi artisti differenti u inti mort u tajt prestazzjoni verament eċċellenti.
Grazzi, grazzi ħafna. Hija dik kienet esperjenza sabiħ ħames u kif qed l-ekstressanti wkoll jaħseb dik waħda mill-iktar esperjenzi li kelli nipprepara liha għalfatt li kelli nkanta b'lingwa slavika. Jiena kantajt bl-Ukren. So niftakar eżempju, u jiena tlajt għal-festival fl-Ulju li għadda. Ovvjament l-eżamijiet kienu f'Ġunju, so ovvjament inti titgħallem id-diska, niftakar nistudja u nitfa' diska fil-background bl-Ukren ma nafx ġifieri biex beda tittejt il-kantanta, nistudja u nitfaħħa fil-background biex nipprova tidħol ġo moħħi. Ma nafx kemm kien method ġifieri tajjeb, I mean irnexxi, mor tajjeb fl-eżamijiet u rnexxi li ġifieri naħseb xi mod ħadem. Imma kienet stressanti ġifieri tipprepara x'ħadd tilbes, eċetera, imma bażikament l-esperjenza kienet li mort il-Bellarus kif qed inti, kien hemm xi 14-il pajjiż differenti u kantajt f'arena quddiem 8,000 ruħ ma' l-orkestra tagħhom ġifieri tal-Bellarus esperjenza vera tal-bliħ. Però kienet naqa' challenge x'kulħadd jitkellem bir-Russu u jien hemmhekk, ġifieri. Fis-sens inħares lejhom lost. Miskina dejjem infittexxi translator biex nipprova nifhem x'qed tajt, imma kienet naħseb parti mill-esperjenza wkoll. Ġifieri all in all kienet esperjenza tajba ħafna.
Tajjeb ħafna tiegħek. Issa qabel nibdew nikkonkludu xtaqt nerġa' nagħmel punch cake dwar dal-festivals. Għal ħafna il-festival jew kompetizzjoni mużikali jista' jkun li jara bħala arena tin-naf tal-gradi duri fejn kulħadd jiġġieled u jimpika u jipprovajdi lew interessi tiegħu l-ewwel. Xifti tal-elementa pika jew ejra jista' jkun. U dak huwa naħseb jiena aċċettabbli li dak li jkun ikun it-tieġi l-ewwel. Dak ikun ma tieħx tort illi jipprovja mill-almu tiegħu. U jara l-performance jekk jgħid jgħid illam jgħid tiegħek hemm oriġinali jgħid għax ma ħsib dawn huma affarijiet li kull bniedem jgħaddi minnhom u għal xejn xi ħadd jgħidlek isma' jiena ma nipur għax hija normali dak li jkun mingħajr ma jrid jgħid jispira ruħu jew jgħid jkun jixtieq imur tajjeb. Biss il-kompetizzjoni tmur lil hemm minn gwerra anke il-filosofija tagħha.
100%.
Hija veru li hija sfida imma hija opportunità enormi il biex tikber. Għaliex kif għedni opportunità ta' biex taħdem f'parametri li qed jiġu osservati l-istess minn kulħadd. U dik qed tik l-opportunità li tosserva artisti oħrajn. Ċikult għandek ter esperjenzat jew anke iżgħar minnek jista' jkun ikun hemm xi ħadd artisti esperjenzat illi jispira ruhom il-kreattività li toħroġ minn artist differenti. U dawn il-competitions verament li kif qegħdin ngħidu ikun hemm numru ta' kantanti miġburin li kollha tissiltu għall-ewwel post, imma jien naħseb illi jista' joħroġ ħafna ġid minnhom.
Le, 100% u jien inħoss. Eżempju jiena meta kont ħadsem ċertu festivals u nara ċertu kantanti qed jikkompetu miegħi. Għalija issa ġa esperjenza issa surreal li ċertu kantanti tkun ilek tarhom minn meta kont żgħira dejjem kont insegwi daw il-festivals il-kbar u nara l-kantanti Malti ngħid illaħwa eżempju kemm tiġobni kemm jiġobni. ulfat limbat skwet tu kompeti maħħom ġat kun esperienza jit like speċi ta' sma jina edha madan il-kantanti esperienza li għax kifet naj like dijem titallem minni soħra so ġifiri il-fat li kunu edin jikompetu miak ġat kun esperienza minna minna nfisa unbat ovvijament iktar u iktar meta tibda tintaqaf rehearsals u jekk issir tafhom tgħid fis-sens ikunu vera nice u jagħmluk included eċetera ovvijament tapprezza għax tgħid tisma speċi ta' qed tiġi apprezzata. Però kif qed tgħid inti mbagħad eventually ikollok ċertu affarijiet fejn daw in-nies trid taħdem magħhom. Jiġifieri jisek minn daw il-festivals li għandek tajjeb li dejjem ħadd tagħmel ħafna konnessjonijiet u issir taf nies oħra biex mbagħad eventually daw ħadd tarahom fl-industrija fil-verità u iktar u iktar hawn Malta x ovvjament l-industrija li jiġifieri hija industrija kbira ma fl-istess inżgħira, jiġifieri in-nies ħadd tintaqa' magħhom
il-ħin
kollu. Però dil-element dil-element ta' pika u għajrek fettajt inti saf kompetizjoni sfortunatament jisek dejjem ħassiba jina ovvijament vera xi ħaġa li noboda b'qalbi kollha għaliex inħoss li okej ħadd tidħol biex tirbaħ però naħseb l-end goal hija ħafna ħaġa
ħafna kbar mill-ewwel post.
Eżatt, eżatt, 100% aħna rajna kantanti li ma rebħux u għamlu suċċess enormi minn ċertu festivals jiġifieri.
Ekku, ekku. Dak huwa sabiħ tal-festival li inti vera post l-ewwel post wieħed hemm.
Eżatt.
Imma ikun hemm ħafna winners differenti li dak li jkun forsi rebaħ għax ġil-ewel. Forse rebaħ għax għamil ħabib ġdijt illi ser jibda jmur ikanti u jitallem minn għandu. Rebaħ għax sema xi ħaġa u ġbitu u qal ejwa tallim din u nista' implementa fil-karriera tiegħi. Ġifieri jkun hemm ħafna winners.
U naħseb l-ikbar rebbieħ tkun li inti nifsek għax titallem ħafna inti tikber ħafna mill-esperjenza. Naħseb kull esperjenza li jkolli dik naħseb li nirrifletti fuqha kemm inħossni li kull darba jisni nixrob ħafna affarijiet u tikber inti bħala persuna, mhux artista biss imma bħala persuna wkoll in ġenerali.
Ekku kemm sabiħ ħadin kif qiegħda kif il-frejt kif tibda veru zbitni. Allora, l-issi bilanċ ġust bejn l-istudio xol il-mużika u importanti ferm u ifister li tkun fimt kemm kull qasam u importanti għall-iżvilupp personali ta' dak li jkun. Meta wieħed jorganizza ħin u b'mod intelligenti, jgħallem u jifhem li dawn l-elementi ma jikkontrastawx il xuxin iżda fil-verità jikkomplementaw il xuxin. U kif qed ngħidu vera ħadd gost nitkellem miegħek importanti illi wieħed isib dan l-ekwilibrju illi jaffaċċja l-isfidi tal-ħajja b'iktar serjetà u dejjem ċertu disċiplina. Tea, il-ħin għadda.
Malajra għadda.
Ħafna. Nirringrazzjaw ukoll is-semmija tagħna u nistidilhom biex jingħaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla.
Grazzi.
A programm ieħor. Grazzi lilek, Tea.
Grazzi.